Ivana Míšková, Láska k přírodě, značka Prava outdoorová, hlasem Luboši Jansy. Outdoorový sektor má obecně pověst odvětví, které je blízko přírodě a dbá na udržitelnost. Často se odvolává na ochranu životního prostředí, což mu dává určitou legitimitu. Přestože outdoorové vybavení cíleno na milovníky přírody, paradoxně se často jedná o greenwashing a přehnaná marketingová tvrzení. Obrázky přírody a vzletné slogany na etiketách sportovního oblečení, stanů a dalších produktů mnohdy zakrývají jejich negativní vliv na životní prostředí. Outdoorová moda je velmi specifická. Klademe na ní zcela odlišné nároky než na oblečení, které nosíme běžně do práce nebo do školy. Vedle vzhledu požadujeme, aby nám daný kus skutečně dobře seděl a především, aby dobře plnil svou funkci. Mám pocit, že přesně to je také důvodem, proč outdoorovou výbavu nakupujeme mnohem méně z druhé ruky než oblečení pro každodenní nošení. Nehledě na to, že nabídka tohoto zboží v second-handech je mnohdy omezená. Pojďme se podívat na to, proč by to tak nemělo být a proč outdoorové značky častokrát působí udržitelně, přestože nejsou. Skloubit ziskovost s udržitelností. Původní účel outdoorového vybavení byl, aby lidem pomohlo trávit čas v přírodě a cítit se přitom v rámci možností komfortně. Firmy jako Ray, Patagonia nebo The North Face vznikly z komunit nadšenců, kteří chtěli levnější a dostupnější vybavení. Dnes je outdoorová móda obrovský biznis, častokrát nesmyslným hypem a vysokými cenami. Outdoorové značky jako Arc'teryx, Patagonia nebo The North Face se staly modními ikonami, jež už necílí jen na outdoorové nadšence, ale i na městské zákazníky, kteří často do přírody vůbec nechodí. Produkty těchto značek jsou velmi drahé, protože se staly ukazatelem statusu. Ukázkou budíš například společná kolekce značek The North Face a Gucci. Tyto značky se snaží v lidech vytvářet dojem, že potřebují určité vybavení k tomu, aby vůbec mohli do přírody vyrazit. Někteří lidé se pak do přírody dostávají kvůli luxusnímu vybavení, méně už kvůli přírodě samotné. Dalším úskalím je také to, že se díky vysoce technickému vybavení lidé často přeceňují a vydávají se na extrémní výpravy, na něž nejsou připraveni, o čem svědčí například nárůst neskušených horolezců v Himalájích. Studie Choose Nature by Less od Gosena a Kropfelda zkoumala, jak outdoorový průmysl využívá marketing zaměřený na dostatečnost, sufficiency-oriented marketing, tedy strategie podporující omezení spotřeby a prodloužení životnosti produktů. Tento výzkum ukázal, že hlavní důraz je kladen na prodloužení životnosti produktů, ať už prostřednictvím vysoké kvality, možnosti oprav nebo second-hand programů. Méně pozornosti však firmy věnují sdílení produktů a aktivnímu snižování spotřeby. Přestože některé značky jako například Patagonia otevřeně vybízejí zákazníky k nákupu menšího množství oblečení, tento přístup stále naráží na konflikt mezi udržitelností a ekonomickým růstem. Podle této studie zároveň samotná komunikace nestačí ke změně spotřebitelského chování. Pokud mají lidé skutečně spotřebovat méně, musí být alternativní způsoby chování snadno dostupné, například jednoduché možnosti opravy nebo výhodné second-hand programy. Některé značky sice nabízejí udržitelnější produkty, současně ale produkují sezónní kolekce, aby udrželi krok s trendy totožně jako běžné fast fashion značky. Ultimátní otázkou tedy zůstává, zda je pro firmy vůbec možné skloubit udržitelnost a ziskovost. Recyklovatelný neznamená neškodný. Velkým problémem v outdoor odvětví je právě zmiňovaný tlak na funkčnost materiálů. Pro jejich vlastnosti jsou v tomto odvětví často využívány plastové textilie, které jsou lehké, rychle snoucí a odolné, což je pro tento typ oblečení klíčové. V posledních letech se firmy sice často chlubí použitím recyklovaných materiálů, to ale samo o sobě neznamená udržitelnost výroby. Mnoho značek využívá recyklovaný polyester, získaný z PET lahví. Tím se sice snižuje množství plastového odpadu, o skutečnou cirkularitu se ale nejedná. Textilie z recyklovaného polyesteru již nelze znovu efektivně recyklovat, navíc často obsahují směs více různých materiálů. Při praní syntetického outdoorového oblečení také dochází k uvolňování mikroplastů, které jsou dnes již přítomné ve všech zkoumaných ekosystémech planety. Recyklované materiály tak mohou být krokem správným směrem, ale sami o sobě neřeší problém nadprodukce a krátké životnosti oblečení. Z logiky věci je také problematické vyrobit voděodolný materiál z přírodních materiálů. Problém je, když k výrobě těchto materiálů výrobci využívají toxické látky, zejména tzv. Věčné chemikálie. Jedná se o neformální označení pro per- a polyfluorované látky, což je skupina několika tisíc syntetických chemikálií, jež se vyznačují extrémní odolností vůči rozkladu. Díky svým hydrofobním a oleofobním vlastnostem odpuzují vodu, masnotu a nečistoty. Právě proto jsou široce využívány právě v outdoorovém průmyslu při výrobě bund, stanů, spacáků nebo bot. Například Gore-Tex až donedávna obsahoval per- a polyfluorované látky, i když firma slibovala změnu už roky. Tyto látky se následně praním nebo skládkováním dostávají do přírody, kde díky svým extrémně odolným vlastnostem zůstávají a kulují po velmi dlouhou dobu. Kyselina perfluoroktansulfonová, kyselina perfluoroktanová a kyselina perfluorohexansulfonová byly v roce 2001 celosvětově zakázány tzv. Stockholmskou úmluvou. Existují však další podobně persistentní látky, jež je nahradily. Problém také je, že většina produktů na evropském či americkém trhu se vyrábí v Asii, což komplikuje dohled nad procesem výroby. Loňská studie prováděna organizacemi ESDO a IPEN v Bangladeši odhalila per- a polyfluorované látky ve 27 z 31 vzorků povrchové vody. 18 vzorků přitom obsahovalo globálně zakázané výše zmíněné kyseliny. Několik dalších studií pak nepříliš překvapivě potvrdilo obsah těchto látek také v produktech ultrafast fashion značek jako Shine nebo Temu. Tyto látky prokazatelně škodí lidskému zdraví. Jedná se o tzv. Endokrinní disruptory, které narušují funkci hormonů. Mohou také oslabovat imunitní reakce, zejména u dětí. Podle některých studií mohou také per- a polyfluorované látky u těhotných žen způsobit nižší porodní hmotnost dítěte a vývojové abnormality. Některé z těchto látek byly také Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny klasifikovány jako možné karcinogeny. Opakovaně použitelný problém. Extrémním příkladem greenwashingu v outdoor průmyslu jsou značky Stanley nebo Hydro Flask. Že jste o nich nikdy neslyšeli? Dobře pro vás. Znamená to totiž, že netrávíte příliš mnoho času na TikToku a americké trendy na vás nemají velký vliv. Řeč je o proměně v opakovaně použitelných hrnků, lahví a krýmků z ekologického řešení na modní trend. Již v 90. letech se zejména v souvislosti s masovou konzumací kávy začala zvyšovat veřejná debata o dopadech jednorázových plastů a papírových kelímků na životní prostředí. V roce 2007 byl pak na australský trh uveden Keep Cup, lehký, designově atraktivní kelímek, který si rychle získal popularitu. Úspěch Keep Cupu inspiroval vznik dalších značek, jež začaly nabízet své vlastní varianty z nepoužitelných kelímků. Do roku 2019 trh s opakovaně použitelnými kelímky narostl na hodnotu 13 miliard dolarů. Tento nárůst byl dočasně pozastaven pandemií COVID-19, kdy se lidé z hygienických důvodů znovu více uchylovali k jednorázovým obalům. Po pandemii se ale trend rychle obnovil. Tento růst je nicméně podpořen nejen rostoucím ekologickým povědomím, ale také tím, že tyto značky začaly vyrábět designově atraktivní kelímky, které se staly módním doplňkem. A virální Stanley Cup je toho doslovným příkladem. Stanley je tradiční americká značka s více než stoletou historií, která se dříve zaměřovala na outdoorové vybavení. Značka se ale během posledních let zcela proměnila a přeorientovala na zcela nový druh zákazníků. Z dřevorubce s motorovou pilou v jedné ruce a Stanley termoschou v druhé se cílovým zákazníkem staly převážně mladé dívky, jež tyto termohrnky a jejich limitované edice sbírají a utrácí za ně nemalé peníze. Z produktu jehož původním účelem bylo, aby lidem vydržel celý život a nahradil tak jednorázové obaly, se stal ukazatel statusu a v určitém slova smyslu sběratelský předmět. Velký vliv přitom hrají sociální sítě a marketingová strategie, která do kampaní zapojuje influencerky sdílející své sbírky Stanley Cupů. Studie navíc ukazují, že většina lidí, kteří si kelímek koupí, ho nepoužívá pravidelně. Například britská síť kaváren Pret & Manger zjistila, že i po zdvojnásobení slevy na vlastní kelímek si ho přinášelo jen 5% zákazníků. Podle průzkumu kampaně Grab Your Cup z roku 2020 kterou společně spustili Hubbub a Starbucks, si jen jeden z 6 majitelů termohrnku skutečně nosí svůj kelímek pokaždé, když si kupuje kávu. Trend z novopoužitelných kelímků tak dokonale ilustruje paradox moderního ekologického spotřebitelství, kdy se z praktického řešení stal v podstatě spotřební trend. Certifikace, sekáč nebo nic. Jak se tedy v tomto prostředí orientovat a nenechat se strhnout marketingovými strategiemi firem? V první řadě je potřeba myslet na to, že k tomu, abyste objevovali krásy přírody, nepotřebujete ve většině případů nic, co již nevlastníte. Zní to banálně, ale všichni asi známe ten pocit před dovolenou, že bychom možná potřebovali kvalitnější obuv či pohodlnější batoh. I tyto věci se ale dají sehnat z druhé ruky, například na Vinted. Stany, spacáky a další vybavení se dají také půjčit, od známých nebo například v knihovně věcí. A pokud skutečně potřebujete něco nového, ujistěte se alespoň, že daný produkt neobsahuje škodlivé látky. Vybírejte produkty s označením per- a polyfluorované látky free nebo produkty z přírodních materiálů. Jako skvělý pomocník vám může posloužit aplikace Good on You, shrnující informace o ekologické a sociální odpovědnosti jednotlivých módních značek. Důvěryhodným označením jsou například certifikace B Corporation, Blue Sign, Fairwear Foundation nebo GOTS, které zaručují, že společnost splňuje vysoké standardy v oblasti sociální a environmentální odpovědnosti. Certifikací samozřejmě existuje celá řada. Důležité proto je si vždy zjistit, co konkrétní označení skutečně znamená a zda se nejedná o pouhá marketingová tvrzení.